Продължаваме сега нашата програма с специалната ни рубрика и новините от археологията и спорта. С нас е отново доктор Мария Стайкова, невроимунолог от Националният университет в Камбера. Добър ден!
Добър ден, Диана!
Нека да започнем първо с археологията.
Националният исторически музей в София се здоби за една година с 4 императорски глави.
4 императорски глави?
Става въпрос за скулптурни глави на императорите Публи, Флавий, който е загинал край Ивайловград, и императриците Юлия Меза и Юлия Соемия. Професор Божидар Димитров каза, че това не се е случвало дори на Лувъра и Ермитажа. Викингски меч, купен от историческия музей в Добрич и част от постоянната експозиция на музея, се появи на корицата на National Geographic.
Не знаех, че викинги са били в Добрич и в района на Добрич.
Директорът на музея Костадин Костадинов обясни, че когато Византия започнала финалната си офанзива срещу България, в бойните действия от 960 до 1018 година са участвали викинги. Фотографът Мирослав Чубанов снимал в усойно място край Хасково. На една от снимките му се вижда профил, изсечен в скалите. Археолозите професор Анна Радулчева и доцент Стефанка Иванова са категорични, че открито светилище от ранната каменно-медна епоха около 4000 години преди новата ера. Диана, знаете ли къде в Европа са живели едни от най-богатите хора през 6-то хилядолетие преди новата ера?
Мисля, че където има сол в праисторията, доколкото знам, златото не се е използвало за разменно средство, а тази роля се е изпълнявала от солта. И тя е всъщност била много по-ценна от златото, защото с сол са обработвали и кожите за дрехи, и обувки, и завивки, и също така са консервирали храни за зимата.
Понеже най-голямото находище на каменна сол на юг от Карпатите е край Провадия, професор Васил Николов смята, че едни от най-богатите хора между 6 и 5 хилядолетие преди новата ера са живяли край Провадия. Първоначално солта се произвеждала в домовете, след това били изградени солници извън селището и с едно изваряване добивали 200 кг сол. Митичният град Хераклион, описан в историята за хубавата Елена и Троянската война, бе открит, потопен в Средиземно море и непокътнат. В новините за археология през януари съобщих, че археолозите доказаха верността на написаното в Библията, как Мойсей е разделил морето на две, израелтяните минали по дъното му и за тях морето се затворило, поглъщайки преследващата ги египетска войска. Сега археолозите доказаха, че е вярна и друга библейска история за потопа, защото в една от най-сухите области на планетата ни, недалеч от Кайро, бе намерен скелет на кит. Голямо откритие бе направено от 15-годишен канадец от Квебек. Запаленият по историята на майите Уилям Гадури проучил 22 съзвездия от кодекса на майите, тяхната свещена книга, и открил, че на най-блестящите им звезди отговарят градове. В 23-тото съзвездие, което е било познато на майите, има 3 светли звезди, а сме знали за 2 града. И според момчето трябва да има още един. През януари бе потвърдено, че в трудно достъпен район в мексиканската джунгла има 86 метрова пирамида. 15-годишният Уилям кръсти новооткритият град на майите Какчи, което означава огнена уста. Пирамида бе видяна в кавички и на сателитни снимки на Антарктида. Нека припомним, че климатът там е бил различен, с температури до плюс 20 градуса Целзий и буйна зеленина. Ако добавим споменаването на Terra Australis от Аристотел и името Terra Australis, написано на картата на света от гръцкия математик Маринус, може би става въпрос за сега заледена цивилизация на Антарктида, а не за Австралия. Диана, как са се топлили древните хора? Как са си палили огън?
Доколкото знам, в древността огън се е палил с търкане на две дървета или с удрене на две парчета кремък и всъщност искрата запалва суха трева. Това всъщност го учат и децата в групите на скаутите.
Преди 50 000 години неандерталците са използвали не само закона за триенето, но и химията. Мангановият двуоксид, който го има навсякъде в природата и от древността е използван като синя боя, понижава температурата на запалване на дървесината и с много по-малко усилие блява искра, пламва огън. От край време хората пътуват. Един от най-известните пътища за размяна на стоки е бил пътят на Куприната – The Silk Road.
Спомням си, имаше доста богата изложба, която бе уредена в Националният музей в Камбера през 2012 за пътят на Куприната.
Да. Пътят на Куприната е бил връзката между Китай и Римската империя до 15 век и се знаеше откъде е минавал и какви разклонения имал. Но високо в Тибет, на над 4000 метра, бе открито разклонение, забравено през столетията. Бяха намерени и семена на чай от 2 век.
Наистина доста богати артефакти са били открити през първата половина на 2016-та, но нека сега всички гледаме към Олимпиадата в Рио. Затова, кои спортни събития ще ни припомните през първата половина на годината?
О, как стискахме палци и се радвахме на победата на Григор Димитров в януарския дъжд в Сидни. Навършиха се 40 години от участието на капитан Георги Георгиев в регатата Остар, едно от най-трудните ветроходни състезания в света и на първото българско самотно плаване около света, което той направи с яхтата Кор Кароли. Радослав Янков спечели кристалния глобус на Световната купа по сноуборд. Кубрат Пулев стана европейски шампион по бокс за професионалисти в тежка категория. Пловдив постави рекорд на Гинес по фехтовка. 270 пловдивчани се дуелираха 12 часа без прекъсване и за първи път в ложата на стадион Народна армия бяха патриархът на Българската православна църква, българският президент и спортният министър. За юбилея 50 години с номер 8, който бе открит от 88 Кабагайди за легендарния български футболист Христо Стоичков.
Да е жив и здрав!
Преди 120 години барон Пьер де Кубертен поканва света на първата модерна олимпиада. В Атина пристигат участници от 13 страни, между които има участник от Австралия и от България, които се състезават в 9 вида спорт – бягане, скок, гимнастика, велосипедизъм, вдигане на тежести, борба, плуване, стрелба, тенис, фехтовка. Но в програмата били включени и конкурси за поезия, рисуване и скулптура.
До вечера ще гледаме и откриването на Олимпиадата в Рио-де-Жанейро, където ще очакваме много повече медали и постижения и от български спортисти, и от международни спортисти.
И ще се вълнуваме за нашите.
Нека с пожелание за успех завършим с това интервю. С нас беше доктор Мария Стайкова, невроимунолог от Националният университет в Камбера.